Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз отыз алтыншы бөлім. Биыл Чәмсия мен Айжаның іргесі бөлінген жоқ. Алтайдан шыққаны бер бірге келеді. Қыста Чонжының аяғындағы бәйтік жақ шетіндегі құмды ұстап шықты. Оспан ауылына жақын, арасы бір кезең ғана, жел тимейтін ықтасын бір қуыста кигіз үймен отырды. Іргесін шырғалжыңмен қымтап сексеуілдің томарымен бастырып тастаған еді. Отын мол болатын. Іргеден былай аттап бассаң болды көсеп тұрған ақ сөңкі сексеуіл. Айжан қыспасында бұл күнде жастан асып, аяғын басып жүрген сарқытты тоңдырып аламын ба деп қорқып еді. Құдай сақтап аман шықты. Жексен жантастар әр рет аңаулап қайтқан сайын, Айжанды да бір үлес қалып лайықты мүшесінен қалдырған жоқ. Қисықпастың қазасынан, өзінің ауруынан көп қиналып барып, әрең айыққан Чәмсия бұл күндері қайтадан өңіліп, қылаң ұрып сергіп алған. Жақыннан бері тіпті көңілді, жүзінде нұр ойнайды. Құдай берді, көп жылғы тілегімді қабыл көрді. Аз күннен бері мезгілсіз бір ұйқы басып алатын болды. Тамақта жақпай жүр, дейді қуанышын кім қайтарын, кіммен бөлсерін білмей, жүрегі алып ұшып. Жарығым, қисық басым, артымнан ертіп жүретін бір ұл тапсаң жай айтате, тіпті қыз болса бола берсін, мойныма мінгізіп алып, ойнатып жүрер едім деушет. Дейтін мұндайда көз жасын төгіп жіберіп, қайта-қайта сіңбірініп. Сол қарағымның төлеуі шығар. Шынаты да қуаныш еді ғой. Соған ұйқастырып, атын қуанған қоятын шығарым, дейді тез жадырап, қабағынан қайтадан жарқын бір нұр сәуле төгіліп. Қазір міне чайла үстінде де Айжан екеуінің отауы қатар. Екеуі де көңілді. Қамсыз бір чат кездері. Айжан аяғын апыл-тапыл басып жүгіріп жүрген сарқыт үшінмәз. Сарқытты көрген сайын Чәмсия да алдағы күннен жақсы бір үміт күтеді. Өзінің де Айжан сияқты төбесі көкке жетіп шалқып отыратын бір кезінің тезірек келуін асығады. Былтыр маған ұрсып едің жаман қатын. Ел бетіне қалай қарайсың деп жерден алып жерге салып едің, есіңде ме? Енді айтшы, сарқытымның қасында беттің ары деген неге тұрады тәйірі? Ол табатын қатын ұятты не қылады? Сонда айтып едім ғой, дейді Айжан жалғыз ұлын айналып үйіріліп. Сарқыттың қылықтары да өзгеше. Қызығы енді шығып келеді. Тайынша болшы десең, тарбақтанауын тартып, пысылдап кетеді. Айжанға лесіп Чәмсияда қарық болып қалады. Кейде Айжан балшебектер қолынан өмірден өткен екі кәрияның кейбір қылықтарын еске алып, Чәмсияның шегін қатырады. Баяғыда қай жүрпті екені белгісіз бір қызы уақиға болған. Тағы осы үйде Айжан Қалиман екеуі чүңкілдесіп отырған. «Әй, қатын!» деді үй ішінде бір шыбықты атқып мініп, арлы-берлі шақпылап жүрген атасы басы қалт-қалт етіп. Қалиман жатқарып еді, ұзын әппақ қасы көзін жапқан кәрия Қалиманның өзіне сөйлеп тұр екен. «Әй, қатын! Көрмейсің бе? Ананы қараш! Мә, ұятай, анау жалаң бұт отыр ғой», дейді кемпірін нұсқап сақ-сақ күліп. Бұған бір ұс боп, бір үсіп қалған шүйкедей кемпір шамданып қалыпты. Басын жұлып алып, көзі ұшпұрыштанып, шалына адырая ежірейіп қарайды. Өзінің көңіліне шайтан кіріп тұр ғой, қақпастың. Әйтпесе, менің бұтымда нең бар еді, депті дұп-дұрыс абанық сөйлеп. Шал үндей алмай басыла береді. Чәмсия шегі қатқанша күлді. Құдірет, анда санда тіпті дұп дұрыс сөйлейді өздері. Миының бір бұрышында қалған сөздер есіне түсіп кете ме екен тіпті, дейді Айжан өзі де таңғалып. Кейде бір жалғыз отырғанда, адам таппас қызықтар айтқанда мен өзімде күліп, өліп қала жаздайтынмын. Бұрын Чәмсия мен Айжанның әңгімесіне Мәлипада қатынасып кетуші еді. Қазір ол өзімен өзі қарбалас. Күндіз баласында үй бетін көрмейді. Әне өгіні мерген жігіттің қоян атқанын көргенен бері, мұның да қоғжанын дәмір жоқ. Оның үстіне Оспанның да бір рет қатар қонып отырған екі қарғаны, біреуін оң, біреуін сол қолымен бірдей атып түсіргенін көргенен бері, тіпті де дала безер болып алды. Ем бір жерге барып алып бірдеңелерді ататта жатады. Ауылдағы жігіттер бос көздерінде анда-санда топтасып, бәсекелесіп, нысан атып өнер сынастырады. Мәлипа кейде соған қатынасып кетеді. Көп жігіттен жақсы атады. Сырттағы елге қазір оның Оспанның мерген қызы деген атағы шыға бастағанына бірталай заман болған. Батыр атағы алысқа ұлғайып, дабырайып жетеді. Былтыр боп барады. Осында алғаш келген кез, Оспан ауылы Бәйтік тауының батыс жақ шетінде отырған. Оспанды жоюға мүмкін болса тірі ұстап әкелуге, ең болмағанда атып қайтуға жіберілген Банзрагиш отряд бастығы Тоқтар қажы ұлы Бердіқожа дейтін қаратай жігіт отрядтың орынбасары болған Маңғолия черіктері 40-тан астам түйелі керуенмен жолға шығып, екі күннен соң Сартоғай бойынан бір қазақ ұстап алады. Соның бастауымен Оспан ауылын табады. Түн ішінде Оспанның 8 жасағын тұтқын қалып, Оспанның үлкен ағыын қоршау қалып, таң сәрде ұстауды жоспарлайды. Бірақ бұлардың бұл қимылдары сезіліп қалады да, сасқалақтаған маңғұлдар Оспанның үйін бет қалып, оқ төгіп жібереді. Бердіқожа жүгіріп барып, үйдің есігінен гранат лақтырады. Үй лауылдап өртене бастайды. Бұл таң жарығы жерге түсіп қалған кез екен. Дәл осы тұста бұлардың ту сыртынан бастырып таяп келіп қалған ат дүбірмен ашты айғай шығады. Олар қараса ақбоз атты екі адам ызғытып келе жатқан көрінеді. Мұның біреуі Оспан, енді біреуі оның батыр қызы деп біледі. Қарсы қарап оқ атуға батылдары бармай тоз-тоз болып бет-бетімен қаша жөнеледі. Кейін сол Бердіқожаның осы жолы Оспанды құртып та кететін едік. Алдымен үй Оспандыкі болмай шықты. Сонан соң оның ана мерген қызынан қорқтық деген әңгімесі жақында осы жаққа да тарап кеткен. Бүгін де Мәлипа сырттан келді. Жаздың күні болса да жайлау салқын. Үстінде күпі күрмесі бар, денесі жуандап күржиіп көрінеді. Қойнынан күпінің ішкі қалтасынан мауезірін алып керегенің басын ілді. Өздерінен өздері жымын қағып, жадырап күліп отырған екеуінің түріне қарап, ол да бір қалжың айтты. Екі қатынның басы қосылса, бір қатынның соры деуші еді. Кімді сойып жатыр екесің екеуің? Деп күлді қастарын отырып жатып. Кімді болушы еді? Баяғы сені, деді айжан жұлып алғандай. Кейпін қашып, кебіретін кетіп жүдеп бара жатқаныңды біліп жүрміз. Осы, сен де сау емессің ау деймін. Мәлипа қып-қызыл болып кетті. Мұндай дарақы қалжыңға ебі жоқ. Қой шосы, сен қатын қайдағын айтады екесің, деді жақтырмай. Не болыпты? Қыз емессің, қойныңда байың бар, деп айжан оның ары ескеуілдеп бірден айтпақшы болып, ыржыңдап келе жатыр еді. Мәлипа оны сезе қойды. Тап сені бар ғой, осындайды екінші рет айтпайтын қып, аузыңды қарып тастамасам ба бәлем, деп бас салып қапсыра құшақтай алып еді. Айжан онан ары шыдамады. Мәлипа қарулы қолы да қатты. Әлі еркек сияқты. Шында саямайды. Мәпеш жаным, ойнап айтам, қалжыңдаймын. Құлдығым бар, құлдығым бар, қоя берші мәпеш, деді жалынып. Енді қармаған бүйтіп қыртасың ба? Деді Мәлипа құшақтаған бойы тырп еткізбей басып отыра қалып, бір қолымен оның қаймыжықтай жоқа еріндерін қысып ұстап қыса түсіп. Жоқ, мәпеш күнім, атай көрме, енді айтсам бар ғой, деп тұншыға сыбырлап тыпырлап кетті айжан. Мәлипа оны қоя беріп қастарына отырды. Әншейін қалжыңдағаным ғой, деді айжан шынына көшіп. Бірақ Мәлипаның өгіндегі қызыл бояу көпке дейін басылмай тұрды. Отыр осында, әңгіме соғайық. Мына Чәмсияға басымды қаратайын деп шақырып едім. Осы мынау жерім дуылдап тесіп барады. Тіпті айу аралағандай дүбірлетеді. Айжан Чәмсияның тізесіне қисайып басын қойды да, қышып бара жатқан қарағұсын саусағымен тырнап-тырнап қойды. Дегенмен мәпеш өте чамшылсың. Чәмсия екеуің сияқты күйеуім бар болса бар ғой шіркін, деді ол күрсініп. Еркегің болу деген рақат қой. Е, тап сол жерім. Чәмси, мені қандай жақсы көресің осы. Биттей төмен таман, дәл солара, дәл солара. Әй, осы бар ғой, 18 мың қаламда жан жануардың бәрі де. Ең аяғандағы битекеш битте. Дәл сол жерім. Мәлипі мырс етіп күліп жіберді. Дәл осы сәтте үшеуі де чымбақ деді. Бәйтік тауында болған бұл реткі уақиға дүние жүзіндегі көптеген ірі-ірі мемлекеттерді де елең еткізді. Шинжан қорғаныс армиясының қолбасшысы Сун Шилян бұл хабарды, яғни Моңғолия солдаттарының бәйтікке шабуыл жасағанына және кеңес одағы самолет төрінің оларға көмектескендіктеріне қатысты материалдарды Нәнкиндегі қорғаныс министрлігінің құлағына тигізе салысымен Қытайдың ақпарат құралдары дереу ду ете түсті. Оспан жасақтары қазақтардың ұлт азаттық күресі деген мүлде ауызға алынбай ұмытылып қалды да, мұны әрбір үкімет өз пайдасына шешпек болып жанталасты. Ең алдымен Қытайдың орталық газеті, бейбітшілік газеті қатарлы үкіметке тәуелді басылымдар жабыла үн қатып бұл уақиғаны газеттің бірінші бетіне үлкен-үлкен иероглифтермен басып таратты. Арт-артынан мақалалар жазып, кеңес одағы мен Моңғолияның Қытай аумағына жасаған шапқыншылығын айыптады. Қытай орталық үкіметінің палата министрліктері де бұл уақиғаға ерекше назар аударды. Заң палатасы мен әкімшілік палатасы бұл уақиға жөнінде арнаулы мәжіліс ашып, талқы ұйымдастырды. Бұқаралық мәдениет ұйымдары бүкіл мемлекет көлемінде кең қанат жайған үгіт насихат жүргізіп, мәлімдемелері жариялады. Шанхай, Нәнкин қалаларындағы кейбір үлкен газеттер отаншыл, ұлтшыл ақындардың өлеңдерін басып тұрады. Қытай үкіметінің сыртқы істер министрлігі кеңес одағына және Моңғолияға қатты наразылық білдірді. Кеңес одағы маусым айының 21-ші күні өзінің Қытайдағы бас елшілігінің кеңесшісі Динлин арқылы Қытай сыртқы істер министрлігіне жауап қайтарып, кеңес одағының бәйтік уақиғасына қатынасқандығын жоққа шығарды. Осыған жалғас, іле чала маусым айының 22-ші күні Моңғолия Халық Республикасы өзінің Москвадағы елшісі арқылы Қытай үкіметінің Москвада тұратын бас елшісі Фу Чинчанға жауап қайтарып, бәйтік тауы Моңғолия Халық Республикасының шекарасының ішіндегі жер. Қытай қосындарының Моңғолия қарастылығындағы жерлерге шапқыншылық жасап кіруі осы жолғы құралды қақтығысты тудырудағы бірден бір себеп деген сөзінде берік тұрды. Қытайдың аға президенті Чан Кай-шиде от алып қопаға түсіп, өз атқа мініп, Америка мен Англия сияқты ірі елдерге елшілер жіберіп, қат телеграммалар жолдап, бәйтік уақиғасын Қытайдың пайдасына шештіріп алмақ болып жанталасты. Маусым айының 16-шы жұлдызында Америка елбасы Розбетке өзіңізбен арадағы жеке бастық достық қатынасымды көзді ұстай отырып, мына бір нәрсені айтпауға дәтім бармайды. Таяудан бергі уақиғалардың дамуы қиыр шығыс соғысына жақсы ықпал жасамайды. Әсіресе Алтай өңіріндегі қақтығыстар бұл шағын аймақ көлеміндегі елеусіз уақиға ғана емес, керісінше бұл кеңес одағының қазіргі кезде тіпті болашақта да қолданбақ болып отырған қиыр шығыс стратегиясының басты нышаны. Кеңес одағының шапқыншылық болмысы қашанда өзгермейді деп черін төкті. Тіпті Розвельтті бұл уақиға Қытай үшін ғана емес, Вашингтон үшін де зиянды деп сендірмек болды. Ал кеңес одағының газеттері мен радиолары Қытай қосындарының бір атериятын Моңғолия Халық Республикасының шекарасына шапқыншылық жасап кіріп, Мердигор өзенінің жүлгесіндегі шекарада 16 километр ұзындықта уакоп қазып шеп сақтады деген сияқтыларды үгіттеп, ауыз жаппай байбалам салды. Осыған жалғас іле шала, яғни Чылдайының 28-ші күні Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне нота жолдап, Қытайды кінәлады. Оспан төңірегінде туындаған бұл талас тартыстың осылай асқынуы бұл күнде Шығыс Түркістан Республикасы деген аттан айырылып, үш аймақ үкіметі деп қана аталып қалса да, іле тарап үшін таптырмас орай болып кезікті. Көктен тілегенін жерден бергендей болып қуанды. Үш аймақ үкіметі төрағасының орынбасары Ахметжан Қасыми, Шинжан өлкелік уақытша үкіметінің төрағасы генерал Чанжу Жунға және Қытай орталық үкіметіне арт-артынан телеграммалар жолдап, Оспан бандыларынан қол тарту, бандылар атаманы Оспанды тұтқын қалып, халық сотына тапсырып беріп, аяусыз жазалау керек деп құқай көрсетті. Бұл тұста ұлттық армияның солтүстік бағыт соғыс штабы мен Алтай аймақтық уәли мекемесі де қарап жатқан жоқ. Ел ішіне әсіресе Оспанның өскен ұясы есептелінетін Өр Алтайға, Көктоғай, Шіңгіл аудандарына 12 грейге танымал беделді адамдарды. Жәдіктен төрт орының бірі Биғажы ұлы Рәшәтті, және Раздан имамды, Әз залыңды, Жәнтекейден Бұлан бейдің немересі Уәли ұлы Қажына бейді бас етіп, елді Оспан бандыларынан қол үзіп, үш аймақ үкіметін қолдауға шақырып, үгіт насихат айту топтарын аттандырды. Юсіпжан Ясынов бастаған Тарбағатай үшінші атты полкының үстіне капитан Қоңқай ескадронын қосып, шәкірті Сартоғай, Тұрғын, Секпілтай, Қарашора, Шаңқан қатарлы жерлерге бөліп орналастырып, Оспан мен екіраға мықты күзеттер қойды. Сарсүмбе қаласындағы бас штабтың бір жиынында полковник Пәтей Иванович Лескин қатты чирігіп қаһарына мініп, жер тепкілеп, кейін генерал-майор Дәлелхан Сүгірбаевтарын алып шақырып алып, ызғарын танытып сес көрсетті. Генерал Мырза, талай реткісі жіберсек те, осы күнге дейін Оспанды жоғалталмай отырғанымыз қалай? Оның не сыры бар? Тіпті оның көзін жойып келе алмаған күннің өзінде де, Оспанға қаратып бір тал оқ шығарып көрген бір адамның болмауының қандай құпиясы бар? Деді өзі ештеңені білмейтін шыққан адам сияқтанып. Дәлелхан оның сөзінің астарын түсініп тұрса да, олардың өздерінен үйренген әдеті бойынша екі иығын қомдап қалып жауап қайтарды. Бұған Лескин тіпті де ыза болып қалды. «Генерал, басыңызбен түк білмеймін дейсіз, сонда қалай?» деді екі алақанын жайып. «Арт-артынан жіберіп жатырмыз-ау, мен де өзіңіздей пендемін, қандай білейін оның не құпиясы бар екен?» «Но!» деді Лескин ашуын басалмай теріс айналып. «Тағы да жіберейік керек болса». «Тағы да?» деп Лескин Дәлелханның сөзін зілді қайталады. «Тағы да сол бос барып, бос келу». Лескиннің бұлайша білінуіне Дәлелхан жөнінде түскен кейбір жасырын мәліметтер себеп болып еді. Оған Дәлелханға осылайша бір айбар көрсетіп қою қажет болған. Ал мұны Дәлелхан да дәл түсінді. Бұлардың әдеті осы, алғы өктем сөйдейді, осылай басынады. Әнеу күні осыдан бір екі ай бұрын Құлжадағы бір жиын үстінде болған уақиға Дәлелханның есінен әлі шығар емес. Ойласа болды, тұла бойы түршігіп кетеді. Үш аймақтың басшылары, әр аймақтың уәлилері қатынасқан үкіметтің жоралар мәжілісі ашылып, Ахметжан Қасыми баяндама жасап жатқан. Екінші номерлі үйде жұмыс істеп жүретін еңгезердей бір орыс бар еді. Сол қырық белді, Құлжаның жазы ерте шығады. Күн жылынып кеткен кез болатын. Үстінде жеңіл майка, бұтында көлбіреген кең спорттық көк шалвар, қолында жіңішке шыбығы бар. Сахананың арт жағындағы есігінен кірді де диванға отырып, Ахметжанның сөзін естіп аз кідірді. Содан соң дереу бұрылып, «Ей, соқыр!» деді зірк етіп. Ахметжанның бір көзі кемтар еді. Артына жалт қарады да сөзін тоқтатып тұрып қалды. Ана алдыға қарай бірек аттап жақындады да сұқ саусағын Ахметжанға кезеп тұрып, әлгі сөзін тағы да қайталады. «Ей, соқыр! Сөйлейтін болсаң дұрыс сөйле, әйтпесе чатыма! Олай емес, андағын былай ғой!» деді чадырай. Отырғандарда түгел ұқсын дегендей өзбекше сөйлей жөнеліп. Мәжіліс залы тым-тырыс бола қалды. Ешкімін дүгін жоқ. Ахметжанды қайтерін білмей жерге қарады. Одан үн шықсын, жерден үн шықсын. Зал ішінде сүйек шығарардағыдай қаралы бір күй тұншықты. Әркім басына ауыр зіл батпан бірдеңе құлап түскендей есеңгіреп қалды. Мылқау тыныштық бір мезгіл меңдетіп бара жатты. Осы кезде Шаймақ үкіметінің жора мүшесі Тарбағатай аймағының уәлиі атақты бай Башбай Шолақұлы Бапин орнынан ұшып тұрды. «Ау, жамағат, өлісің бе, тірісің бе? Не оттап тұрай мына көк көз ит? Бетке ұстаған көсеміміз жалғыз Ахметжанды бүйтіп қорлап, көзіне шұқып тұрған бұл кәпір басқамызға не жақсылық көрсетеді? Не сұмдық, не қорлық бұнысы? Қай басынғаны бізді? Осыны естіп еркекпін деп шыдап отырмысың өңшең мақұлық? Олай болса мұндай үкіметтің де, мұндай мәжілісінің де, мынадай көк көз кәпірінің де, бәрінің де табәкесінің аузын ұрайын. Кеттім мен!» деп от алып қопаға түсіп, киіп жарып жалғыз өзі шығып кетті. Жұртшылық әлгорыстың бірінші, екінші деген шартты белгімен ғана аталатын Кеңес одағы ақылшылар үйірмесінің бастығы Владимир Стефанович Козлов екенін артынан білді. Сол күні сілейе жұтып алса керек. Өзі де азда бұрттақ қоятын Башбай уәлиге басқалар соны айтып жүріп, райынан әрең қайтарады. Сол күннен бастап әлгі орысты жұрт Башбайдың көк дамбалы деп атандырып жіберіп еді. Енді міне мынау да сондай астам кеуде көрсетеді. Бәрі бір сотты. Шіркін Башбай ерекен ғой, қандай жүректі, қара көктің тұқымы деп соны айтты. Атасы Әбілғазы Күртайда Шыңшысай түрмесінде бір елмей өлімге қасқайып қарсы қарап тұрып жан тәсілім етті деп еді. Асылдың сынығай деген. Ал өзі болса, осыларды желкесіне шығарып ағалды. Бұлар міне бұға берсең соға береді. Оның үстіне жай ғана зілсіз ашу, ағайындық базыналық болса, оның жөні бір басқа, мұны күн мүлде басқа шаруа. Дәл осы арада Дәлелхан Лескиннің көзінен аямас қатал жауыздық таныды. Көк көздері чүңірейіп, ызғарлы сұр танытады. Меңіреу чүңі түпсіз жылым сияқты, тастай сұп-суық. Сол чүңөттердің аржағынан Дәлелхан да бір сұмдықты анық көріп, нақ танып тұрғандай сезінді. Жүрегі түршігіп денесі болымсыз дір етті. Бұның да көптен қорғалап, ін түбіне бұғып жатқан қара көк тұқымына тән ақ сүйекті қанына қоз түсті. «Сонда сізше оған мен өзім баруым керек беді? Қолынан скелет дегендерді таңдабақ жібердік. Олардың материалын өзіңізді көргөсіз. Енді маған не қылдейсіз?» деді өз өмірінде оған бірінші рет тік келіп. Бағана офицерлерге сөйлеген сөзінен де бар гінәні басқа қартатын бір ыңғай танып, іштей ыза болып шыққан. Енді мына тергеуіне тіпті басынып, итірәсі өтіп, аяқ асты қылғанына шыдамай кетіп еді. Лескин жалт қарады, Дәлелханда кірпік қақпай тесірейіп қалыпты. Мұның көзінде де ызалы от бар екен. Көптен көрмеген бөтен ұшқын. Не айтсаң соған көніп, мұрнын тескен тайлақта имен қағатын кешегі Дәлелхан емес. Тиіп кетсең жарылғалы тұр. Соны танып Лескин тез жалтарды. «Генерал Мырза, сізге істің жалпы барысын айтып тұрмын. Мен сізді кінәлап тұр деп ойлап қалдыңыз ба? Ортақ шаруа, ортақ ақылда сайық дегенім. Бұған сізде мен де кінәлі емеспіз. Екеумізді қойып, бұған біздің жоғарғы жақтағы чонжарларда ешбір амал табалмай қиналып отыр ғой. Әйтпесе, Вашингтонға арыз жазама», деді ол дереу сабасына түсіп жылман қағып. Дәлелханның да ашуы тез қайтты. Бірақ жаңағы Лескиннің көзіндегі зақор ұшқыннан көкейіне оқыс түскен бір от сонда да сөнбей қойды. Дәл осы арада Оспан дойлады. Бір есептен сол ақсақтыкі де жөн болды ма екен? Ешкім кейіліп басы имей, өлсе де түзі өледі ғой. Бірақ оның жолы да тұйық еді. Көп ит бір жақ, көк ит бір жақ. Көп қорқытады, терең батырады. Адам баласы өз болашағын өзі болжай алмайтын анық. Анау уақытта Оспан өзі де айтты. Екеуміздің жауымыз бір деп. Сонысы ырасты шығар. Ол да бекер жаратылған жан емес. Бір қасиеті бар анық. Дәлел қан да оны білмей жүрген жоқ. Кейде қанша шуланып тісін басып, қырып жойып жібермек болғаны мен, ашуы қайтып ақылға ерік берген тұста бұл да сабасына түсіп жуасып қалады. Ақтай, жылқышы, сүгірбай, арғаталары түгел қара көктің тұқымы. Қазақ баласы біріне бір қанша өшіксе де бірін-бірі өлімге қиып көрген емес. Жылқышы мен Өміртай, сүгірбай мен Қароспан талай араздасып, талай ұстасып, айқасып жүрсе де, коммунист шоқыншылар сияқты бірінің жанына бірі қастық жасап көрген ерлерің емес. Қиын қылса барымталды, жесірін тартып әкетті. Сақалын күзеп масқара қылды. Сонда да егіне тамағына тиген жоқ. Ата жолы. Оспандатып келуге не шірет адам жіберіп жүргенде де Дәлелханның оны шын өлтірейін деген ниеті болмаған. Жат болса да оны лескінде сезіп отыр. Әншейін әлдегімдерді жібере бергені өтірік емес. Оспан дәм айқасқан адам. Екеуі қанша жауыз болса да қасқырдан артық жауыз емес. Бір өлең бар. Жапалақ жалпылдайды жарбасында, немене жоқтың күні барғасында. Дос болып қас қылғаннан сақта құдай, қасқырда қас қылмайды жолдасына. Солай, қазақ деген солай. Сол күні Дәлелхан арнаулы адам жіберіп, Өрмегейдінің басында, Халвын арасанның өкпе тұсында өзінің жылдағы жазық жұртында отырған Чоқай қажының баласы Тұрысбекті шақыртты. Былтыр қыста Дөрбілжін бойындағы қыстауында отырғанда Чоқай залын Лескенді Дәлелханды бір топ нөкермен қонаққа шақырған. Ертістің бір түбегіндегі қысты күні азы бар биі бар сарса болып қаңқиып қалған нән теректердің боп-боз боп өңі қашқан ақталдардың ортасында Сидиған қалың чи мен ченгелдің арасындағы сәулетті дөңбек үйіне 9 қабат көрпе салып, аю терісін төсеп, 3 күн жібермей бәйек болып күткен. Бұлардың бір қоржын арақ апарып, ұрлап ішіп жүргенін сезсе де білмеген кісі болып қала берген. Аттанарда Лескін мен Дәлелханның арқасына қасқыр ішік жауып, қойындарына 50 қойлық жамбы тыққан. Лескін бұған ерекше разы болып қайтып еді. Күндіз жігіттер бәсекелесіп нысанатқан кезде өзінің офицер солдаттарынан бір кем түспеген Тұрысбек мырзаның мергендігіне де таңғалған болатын. Әрмия қатарында тәрбие алып көрмеген жай қазақ болса да қандай мерген деген таңданысын жасыра алмай. Қазақтар әрмия қатарын көрмей-ақ осылай ата береді деген осы арада Дәлелханда мақтанып. Анау Оспан бандыларда солай ғой. Тіпті сол ақсақтың өзінің де қалай ататынын итек қызылда сіз өз көзіңізбен де көрбедіңіз ғой. Лескін сонда Дәлелханның бетіне жалт қарап еді. Қанына тартып тұрау деп ойлаған. Онысын сездіріп алмау үшін әдейі сөзге жұбатып. Тұрысбек мырзаны офицерлікке қабылдамаймыз ба деген өтірік көлгірсіп. Сіз айтсаңыз қабылдаймын әрине. Деген Дәлелхан да оның бұл сөзді қай сиқырымен айтып тұрғанын түсіне қойып. Бірақ олардың бұл сыйлығын Чоқайғажы қабылдамап еді. Пейілдеріңе рахмет, жалғыз ұлым. Көзімнен тасағып ешқайда бір жолата жібер алмаймын. Бірақ әр қандай қызметтерің үшін қажет болып жатса, оған да бөгеттік жасамаймын деген. Бағана Лескін соны еске алған. Оспанды бір атса сол Тұрысбек атып келетін сияқты сезілген. Дәлелханға әдейі құлақ қағыс еткен. Толық денелі қызыл шырайлы кесек жүзді, 20-ға енділініп жігіт қатарына қосылып қалған Тұрысбек, Лескін мен Дәлелханның сөздерін тыңдап ұзақ ойланып отырып барып, бірден келісім берді. Жарайды, айтқандарыңыз болсын. Бірақ кейін керей жабылып, құны көр деп әкемнің басын қатырмаса болды, деген құлшынып. Дәлелханның жер суды баспайтын алаяқ торатын мініп, Лескін берген тапаншаны ерінің оқпанына тығып алып, қасына жалғыз ғана атқосшысын ерткен Тұрысбек бір жұмадан кейін бәйтік тауына жетіп көктоғайдың бір қарақасына ұзатқан оспан мен лесік беткен бірге туған әпекесінің үйіне барып ат басын тіреді.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.